Ons lees uit die Here se woord uit Levitikus 24 vers 1 tot 14. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om vir jou van die suiwerste olyfolie te bring vir die lamp in die heiligdom, sodat daar gereeld lig kan wees. Aaron moet sorg dat daar dwars deur die nag 'n lig brand in die tent van ontmoeting, voor die voorhangsel waar agter die ark met die getuienis is en waar die Here teenwoordig is. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir julle nageslag. Aaron moet die lampe van die goue kandelaar gereeld versorg voor die Here. Jy moet koringmeel vat en 12 ringbrode daarvan bak. Elke brood moet van 3 kg meel gebak word. Pak dit in 2 stapels van 6 elk op die goue tafel voor die Here. Sit dan op elke stapel 'n bakkie suiwer wierook. Die wierook is 'n offer van die Here in die plek van die brood. Die brood moet gereeld op elke Sabbat daar voor die Here vervang word. Dit is 'n verpligting wat vir altyd op die Israeliete rus. Die brood kom Aaron en sy seuns toe. Hulle moet dit op 'n gewyde plek eet, want dit is 'n besondere gewyde gawe. Dit is 'n deel wat hulle altyd moet kry uit die offers wat aan die Here gebring word. Daar was 'n man tussen die Israeliete wat 'n Egiptiese pa en Israelitiese ma gehad het. Sy ma se naam was Selomit. Sy was 'n dogter van Dibri uit die stam Dan. Die man het in die kamp met 'n man van suiwer Israelitiese afkoms in 'n woordewisseling betrokke geraak en die godsnaam lasterlik gebruik. Hy is toe na Moses toe gevat en gevange gehou. Intussen is 'n beslissing van die Here oor die saak afgewag. Die Here het toe vir Moses gesê, "Vat die man wat gelaster het uit die kamp uit. Laat almal wat hom oorlaster het hulle hande op sy kop sit en laat die hele gemeente om daarna met klippe doodgooi." Ek lees weer vers 2, 5 en 14. Beveel die Israeliete om vir jou van die suiwerste olyfolie te bring vir die lamp in die heiligdom, sodat daar gereeld lig kan wees. En vers 5. Jy moet koringmeel vat en 12 ringbrode daarvan bak. Elke brood moet van 3 kg meel gebak word. En vers 14. Vat die man wat gelaster het uit die kamp uit, laat almal wat hom oorlaster het hulle hande op sy kop sit en laat die hele gemeente hom daarna met klippe doodgooi. Broeder en suster, anders as wat die meeste mense dink, is die klem in die Bybel nie op God se liefde nie, maar op sy heiligheid. Ons soos iemand dit ook gestel het, by God is liefde sentraal, maar heiligheid is in die sentrum van sy liefde. Want God se liefde is 'n heilige liefde. Daarom lees 'n mens nêrens ook in die Bybel van God se magtige naam of sy wyse naam nie, maar jy kry baie kere die uitdrukking God se heilige naam. Dit is die grootste eretitel vir God en die beste uitdrukking vir sy wese. Heiligheid staan voorop ook in die boek Levitikus. En dit gee vir ons iets weer van die andersheid van God en sy kinders en die andersheid van hulle manier van lewe as jy dit sou vergelyk met die heidenasies rondom hulle. Hulle is afgesonder van die goddeloosheid van die res van die volke rondom hulle. Hulle dra God se merk en dit moet sigbaar wees in hulle lewens. Die Sabbat wat vir hulle gegee is, is heilig, want God het die dag afgesonder vir hulle. Die priesters was heilig, want God het hulle afgesonder vir sy dienswerk. Die priesters se kleredrag was heilig, want hulle mocht dit nooit vir 'n gewone gebruik aangetrek het nie. Die kos wat die priesters geëet het, was heilig, want die meeste daarvan was oorspronklik deel van die offers wat die volk gebring het. Ja, al die bydraes wat die volk gebring het na die tabernakel toe was heilig, want is afgesonder uit dit wat hulle gehad het vir God se diens. Die kamp waarin die Israeliete gebly het in hulle woestyntog was heilig, omdat God daar by sy volk teenwoordig was. Daarom het God vir hulle sy heilige wet gegee, sodat hulle heilig kan lewe. Een mens zou nooit een van die afgoede van die heidene rondom Israël heilig kon noem nie. Mens zou nooit die uitspattigheid wat gepaard gegaan het met die afgodsdienst van die volke rondom hulle heilig kon noem nie. Maar dwars deur die Oud Testament word God genoem die Heilige van Israël. Ja, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Nou lees ons nie minder nie as 8 keer in die skrif dat die Here hierdie opdrag gee. Wees heilig, want ek is heilig. Die eerste keer wat dit in die Bybel voorkom is juis in die boek Levitikus in hoofstuk 11. En in hoofstuk 20 herhaal die Here dit effens op 'n ander manier as hy sê, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is die Here, julle God. Een mens sit daarvoor hier die opdrag, broeder en sister. Hoe kan ek heilig wees soos God? Dis 'n skrikwekkende gedagte as jy mooi sit en dink wat die Here van ons verwag. Wees heilig, want ek is heilig. En die volgende vraag wat outomaties by mense opkom, kan ek myself heilig maak? Hoe voel jy in jou hart as jy Hebreërs 12 lees wat sê, beywer julle vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie? As 'n mens die verskriklike konsekwensie daarvan besef, dan voel het of jy in 'n geestelike doodloopstraat is. Want wie is daar op hierdie aarde wat hom of haarself geestelik gesproke as het ware aan die skoenveters kan optel tot 'n heilige wese? As het moontlik was, broeder en sister, was het nooit nodig gewees vir die Here Jesus Christus om na hierdie wêreld toe te kom nie. Daarom gee God genadiglik ook in Levitikus vir ons die antwoord op hierdie groot dilemma. Namelijk in hoofstuk 21 vers 8, daar praat die Here met Moses oor die werk en die status van die priesters. Dan gee hy vir hom die volgende opdrag. Daarom moet jy hom, dis die priester, heilig hou. Hy moet vir jou heilig wees, want heilig is ek, die Here wat julle heilig. God is altyd die oplossing van alles wat ons nodig het as dit kom by geestelike lewe. Want heilig is ek, die Here wat julle heilig. Broeder en suster, wat 'n verskriklike toestand sou hierdie wêreld nie gewees het as God nie sekere mense uitverkies en hulle heilig gemaak het nie. En watter verskriklike toestand sou hierdie wêreld gewees het as al die mense op hierdie aardbodem onheilig was? Maar groot is die genade van God, die heilige God, wat wou hê dat daar mense op hierdie aarde is, wat iets vertoon van sy eie heilige karakter. Daarom het hy vir hom 'n volk uitverkies wat hy verlos van hulle onheiligheid deur sy seun na hierdie wêreld toe te stuur. En wanneer hulle tot geloof kom, dan ontvang hulle die Heilige Gees wat in hulle woon en hulle van binnenkant af nuut maak en hulle heilig maak, sodat hulle afgesonder is van die res van die wêreld om God te dien. Die Here, die Heilige van Israël, wil hê dat ons deel sal hê aan sy heilige karakter. Beteken dit nou dat hierdie opdrag om heilig te wees ophou wanneer 'n mens die Heilige Gees ontvang? Die antwoord is ongelukkig nee. Want vir die meeste mense op aarde is plesierigheid baie belangriker as heiligheid. Ongelukkig ook vir baie Christene. Mense wil graag hê dat die Here hulle probleme moet oplos, vir hulle voorspoed gee. Maar hy wil nie hê hy moet hulle lewens beheer en hulle van binnenkant af verander nie. As dit nie so was nie, sou die skrif nooit vir ons gesê dat ons nie die werk van die Heilige Gees moet weerstaan nie. Daarom bly die vraag altyd, weet ons regtig wat dit beteken om heilig te wees? Want immers in God se koninkryk is heiligheid nie 'n luksusheid nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Daarom vind die Here dit nodig om ons gedurig daaraan te herinner. En dit word so pragtig geïllustreer in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Kom ons kyk daarna en ek hoop werklik dat ons almal daarin sal raak sien hoe die Here sy volk as het ware aan die hand vat om hulle op 'n baie praktiese wyse te herinner hoe sy heiligheid ook deel is en moet wees van die lewe van sy kinders. Ons moet onthou dat hierdie gedeelte gaan oor die godsdienst van Israel, toe hulle nog in die woestijn was, op pad na die beloofde land. Daar was nog geen permanentie nie. Daar was nog nie 'n tempel gebou nie, maar slegs 'n tent, die tabernakel, die tent van samekoms, as die plek van aanbidding. En die tabernakel was die belangrikste struktuur in die kamp waarin die Israeliete gewoon het. Dit was reg in die middel van die kamp opgeslaan, en al die stamme van Israel reg rondom. Die volk was altyd bewus van die teenwoordigheid van die tabernakel in die kamp, maar meer nog bewus van Godse teenwoordigheid by hulle. Die buitenkant van die tabernakel was van vel en nie juist baie indrukwekkend nie, maar binnenkant was het prachtig versier met edelmetale en stowwe en kleure, onder andere blauw pers en bloedrooi geweefde stof, met gerubs geverf daarop. Dit was die tabernakel wat die kamp heilig gemaak het, net soos wat die Heilige Gees, die gelowige heilig. En in die gedeelte wat ons saam gelees het, gee die Here vir Moses opdragte oor drie heilige dinge. Die heilige olie vir die staanlamp, die heilige brood op die tafel, en die heilige naam van God wat deur almal geëer moet word. Baie Bybelkommentators het nogal probleme om hierdie drie goed by mekaar te bring, om die verband tussen hierdie drie goed raak te sien, veral die kwestie oor die man wat gestenig is, omdat hy God se naam ydelik gebruik het. Maar die verband word so maklik raak gesien as 'n mens die heiligheid van God as die samebindende faktor raak sien. Let nou op die besondere manier hoe die Here sy volk betrek by die dinge wat betrekking het op sy heiligheid. Eers die heilige olie. Die voorhangsel het die tempel in twee gedeel, die heilige deel en die allerheiligste deel. En in die heilige deel was daar drie voorwerpe, die goue wierookaltaar, die tafel met die toonbrode op, en die goue lamp. Die lamp was van goud gemaak, uit een stuk bestaan. Olyfolie was die brandstof vir die lamp met sy sewe lampies. As die priester in die heilige deel instap, was die wierook altaar reg in die middel. Die tafel met die toonbrode aan sy regterkant, en die lamp aan sy linkerkant. En elke oggend en aand, as die priester die wierook kom brand op die altaar, moes hy ook die lamp versorg. Sorg dat het nie doodgaan nie, dat daar genoeg olie in is, dat die pitte reg is om te brand. En die opdrag wat die Here gegee het oor die olie was tweevoudig. Dit moes van die suiwerste olie wees wat jy kan kry, en die volk moet dit gee. Hulle moet dit verskaf. Daar was twee maniere hoe die mense in die ou ooste olie uit die olyf gekry het. Die een metode het die gebruik van hittebehels, en dan het die olie redelik vertroebel. Daarom dat hier 'n opdrag staan ook elders, dat dit olyfolie is wat geslaan is of gepars is, wat uiteraard meer arbeidsintensief was, maar die olie was suiwer. Die Here het die beste geëis en die beste verdien, heilige olie, afgesonder vir God se diens. Om die simboliese betekenis van die lig van die kandelaar te bepaal, is dit noodsaaklik dat ons een ding moet onthou. Daar was geen vensters in die tabernakel nie. Dit was dus absoluut noodsaaklik dat daar iewers lig sou vandaan kom. Daarvoor was die lamp daar. En sonder die lig van die lamp sou die priester niks kon sien daar binne nie. Hy sou nie die wierookoffer kon brand nie. Hy sou nie die brode kon wissel elke week nie. En meer nog, en dis iets wat 'n mens maklik vergeet, sou hy nie die pragtige versierings in die goud en die silwer en die pers en purper en rooi goed daar binne kon sien nie. 'N afbeelding van die skoonheid van God se karakter en van sy heiligheid. Dit is seker simbolies van die woord wat God vir ons in hierdie donker wêreld gegee het. Want sonder die lig van die woord sou ons nie kon bid nie, soos wat die simboliek van die wierookaltaar was, sou die heiligheid van God vir ons verborge gebly het, sou die ongelowige mens nooit tot geloof kon kom nie, en sonder die woord van God en die lig daarvan sou ons hom nooit reg kon dien nie. En verder is dit ook simbolies van die lig wat uit ons en deur ons moet skyn in hierdie wêreld, omdat die Here ons deur die lig van sy woord en deur die werk van sy gees van binne af nuut gemaak en verander het. Dis toch wat die Here Jesus bedoel het toe hy gesê het, laat julle lig skyn voor die mense, sodat hulle julle goeie werke kan sien, ons sal dit kan ook vertaal, sodat hulle julle heilige lewe kan sien. En wie verheerlik? Nie julle nie, die Heilige Vader in die hemel. Uiteindelik is die simbool van die lig, Jesus Christus self wat gesê het, ek is die lig vir die wêreld. Jy weet, die volk het maar van buite af slegs die vaal buitekant van die tent van samekoms gesien. Het hulle ooit daaraan gedink, wat 'n ryk boodskap het uitgegaan van die olie wat hulle gegee het? Het hulle ooit daaraan gedink, dis die olie wat ek gegee het wat die lamp laat brand, daar binne waar God teenwoordig is. Heilige olie, afgesonder vir die diens van God. Denk jy ooit daaraan, broeder en sister, dat dit wat jy gee vir die diens van die Here, dat het ook as het ware soort olie is, wat iewers sy lig laat skyn. Die Bybel wat jy borg, sal jy nooit weet wie om eendag lees, en tot geloof kom nie. Alles wat jy gee en doen om die evangeliese lig te versprei, en selfs die lig wat uit jou eie lewe uitstraal, het 'n heilige effek, wat nie altyd sigbaar is vir jou twee oë nie. Maar het laat die heiligheid van God verander sigbaar word. En so word die heilige van Israel geëer. Nou kom ons by die brood. Dit was soos 'n maaltydoffer. Op die Sabbat het die priester 'n stukkie van een van die brode saam met die wierook op die altaar verbrand. Daarna kon die priesters die brood eet. Dan moes dit met vars brood vervang word. Brode gebak met fyn meel, en waar kom die meel vandaan? Dis weer iets wat die volk moes gee. Fynmeel, die beste wat daar is. Toonbrode. Of ook brode van teenwoordigheid. Die brode verteenwoordig ook as het ware die volk daar in die heiligdom. Want daar's 12 van hulle. Een vir elke stam. God was teenwoordig by sy volk, maar hulle was ook altyd teenwoordig voor sy aangesig. Dit maak nie saak waar 'n Israeliet in die kamp was nie. Hy of sy kon altyd verseker wees daarvan, dat sy of haar stam in die heilige op die goue tafel teenwoordig was. En ook gesien van die oogpunt van die priester af, jy weet, as hy daar binne is en daar's geen ander mens naby hom nie, kon maklik vergeet in wie se diens hy staan en wie hy ook moet gaan versorg daar buite, gewone mense. 'N mens sou dink dat jy net olie en wierook in die tabernakel sou kry. Nie brood nie. Brood is mos 'n gewone ding, gewone kos. Maar dis juist die punt. Ons is so geneig om, as ons aan heilige goed dink, dit net van toepassing te maak op geestelike en verhewe dinge. Asof heiligheid net te doen het met dit wat ons in die kerk doen. Het die Heer Jesus ons nie geleer om te bid, laat u naam geheilig word nie, maar ook, gee ons vandag ons daaglikse brood. Daar is nie iets soos heilige en gewone dinge in 'n Christense lewe nie. Omdat die Heilige Gees in ons woon, moet alles wat ons doen en sê en dink heilig wees. Hierdie brode lê daar op die altaar tussen die kandelaar en die voorhangsel. Gelowiges se daaglikse brood, die gewone dinge van elke dag, is dus ook 'n diep geestelike ding. En het ook te doen met heiligmaking. Dit is die Here self wat sy kinders in die lewe hou en dagliks in elke oomblik vir hulle versorg met alles wat hulle nodig het. Dis eenvoudig nie waar nie en is ook in elk geval onbybels om ons lewe in twee kompartemente te stel. Een die geestelike dinge en die ander die gewone dinge. Met die teenwoordigheid van die brode waarvan die Israeliete die meel verskaf het, heilig die Here ook hulle alledaagse lewe in hulle lewens bestaan. Nou die kwessie oor God se heilige naam. Die derde deel van Israel se betrokkenheid lê hier by die heiligheid van God. En hier by hierdie skokkende gebeurtenis van die man wat God se naam eintlik gebruik het. Hy het God se heilige wet oortree en die onheiligheid van sy hart bekend gemaak. Interessant dat die feite oor sy ouers hier gegee word en nie verniet nie. Sy ma het met 'n ongelowige Egiptenaar getroud, iemand wat waarskynlik nooit die kind onderrig kon gee oor die wet van God en die eerbied vir God se heiligheid nie. Moses wil seker maak dat hy die regte ding doen en hy raadpleeg God, want hy weet God het gesê, as iemand sy naam uitelik gebruik, sal hy nie ongestraf laat bly nie. Maar hoe moet hy gestraf word? En dalk nog 'n vraag, het die wet van God ook dieselfde strafwaardigheid vir iemand wat nie 'n ware Israeliet is nie? Dis hoekom hy God raadpleeg. Dan kom die opdrag van die Here baie duidelik. Diegene wat die man hoor vloek het, moet hulle hande op sy kop sit as simbool van die egtheid van sy skuld, omdat hulle getuies daarvan was. En die Israeliete moes hom met klippe doodgooi. En so moes die volk weer eens deel hê aan die handhawing van God se heiligheid. Waarskynlik 'n baie groot toets vir ons wat nie skroom om onsself as heiliges van God te noem nie. Is ons bereid om waar ons ook al gaan op te kom vir die heilige naam van God? Dit kon nie maklik gewees het vir die Israeliete om klippe op te tel en iemand dood te gooi nie. Maar hulle moes diep onder die indruk kom van hoe ernstig God oor sy eie heiligheid is. Is ons bereid om soms die onaangename te doen as iemand God se naam ydelik gebruik of God se eer aantas? Wanneer iemand neerhalend of spottend van God praat. Maar meer nog, broeder en suster, en dit vergeet ons maklik, is jy ook bereid om drasties op te tree om jou eie heiligheid te beskerm? Die Heer Jesus het een keer 'n vreeslike ding gesê, hy het gesê, as jou regter oog jou plaag met jou om uitruk, en as jou regterhand vir jou plaag met jou om afkap en vir jou al weggooi, want as hy vir jou laat struikel, dan moet jy drasties optree. Terwille daarvan dat jou eie lewe heilig bly. Broeder en suster, laat ons nie vergeet wat dit inhou as die Here sê wees heilig want ek is heilig nie. Laat ons nie vergeet wat dit die Here gekos het om ons te laat deel aan sy heiligheid nie. Laat ons nie vergeet dat heiligheid nie net te doen het met Bybel lees, bid en kerk toe gaan nie. Maar dat dit elke enkele deel van ons lewe intens raak. Laat ons lig laat skyn in hierdie wêreld, want God is lig. Laat ons lewens aantreklik wees vir God en vir die mense rondom ons, want God se skoonheid lê in sy heiligheid. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons sidder as ons hoor dat ons heilig moet wees omdat U heilig is. Omdat ons eie onheiligheid ken. En weet hoe ver ons nog tekort skiet. Gee ons elke dag deur U Gees die genade. Dat ons ook sal vorder op die pad van heiligmaking. En dat ons sal uitsien na die dag as ons saam met die engele voor U troon neerbuig en sing heilig, heilig, heilig is die Here. Terwyl ons self beklee is met wit klere. Vergewe ons as ons lewe nie altyd die lig uitstraal wat dit behoort te doen nie. Ons bid vir almal wat worstel met sondes in hulle eie lewe. Dat U vir hulle sal laat leef uit die oorwinning wat daar in Christus is. Dink aan hulle in ons gemeente wat ernstig siek is. Laat U genade vir hulle genoeg wees. En terwyl hulle dalk liggaamlik afgetakel word, dat hulle hulle oë sal opslaan na U die Heilige, wat alles weet en elke dag weet waarheen U ook met elkeen van ons op pad is. Seën die dienswerk wat in hierdie gemeente gedoen word deur ons predikante, ouderlinge, diakens en elke gelowige. gee tog Here dat ons lig sal wees, dat ons alledaagse lewe sal getuig van heiligheid, en dat ons u heiligheid ook sal beskerm, en ons eie ook. Maak ons oë oop vir dit wat verkeerd is, en dankie Here, dat daar by u vergifnis is. Seën ons in hierdie week wat voorlê, 'n onbekende week, maar ons gaan dit nie met vrees binne in die Here, omdat ons weet dat ons in die hande is, en dat u vir ons die pad oopmaak. Laat ons dan elke dag leef in vertroue op u, die Heilige. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen.